A început postul Paștelui. A venit primăvara. Nădăjduim să se întoarcă rândunele, nu? Cât mai curând. Ne apropiem de sărbătoarea Învierii Domnului Iisus. Și astăzi suntem în Romani, la capitolul 7. Poate aproape cel mai greu capitol din toată epistola. Duminica asta și duminica viitoare vreau să vă invit să medităm asupra Cuvântului Lui Dumnezeu din Romani, astăzi, capitolul 7. Poate ar fi fost bine să fi avut măcar 3 duminici pentru capitolul 7. O să încerc să vă țin astăzi cele 3 predici. Și pentru că sunt copii în sală și ei nu se pot concentra prea mult, am să le împart măcar în două. Așa că am să predic la început, o să avem cina și apoi am să predic și la sfârșit pentru cei ce mai au răbdare să ascultă. Nădăjduiesc totuși să încheiem înainte, să încheiem până la ora 12. Aș vrea duminica viitoare să medităm asupra capitolului 8, pentru ca să medităm împreună. Pentru că marțea cealaltă, deci nu asta, de marți într-o săptămână, voi pleca împreună cu Cornelia în Statele Unite, pentru că a sosit în sfârșit vremea să-mi susțin și eu teza care am scris-o de-a lungul anilor și care privește mai ales lucrarea Bisericii Buna Vestire. Așa că acolo la profesori am să le vorbesc despre voi de multe ori și... Cum zice Apostolul Pavel, ce voi sunteți cu luna mea de laudă, sper să mă treacă din pricina voastră. Dar eu am învățat să fiu ucenic toată viața, să tot învăț. Așa că până am să plec la Domnul, am să fiu bucuros să tot învăț. Și vreau să-i încurajez pe toți cei ce se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu, să aibă mereu o inimă deschisă ca să învețe mereu. Asta înseamnă să fim ucenici, să învățăm mereu. Acum vă invit să deschideți Bibliile și să citim primele 6 versete. După care am să-l rog pe Slavic să ne conducă în cântare. Și aș vrea să cântăm împreună cântarea Căci pentru mine a trăi este Hristos. Deci vă rog să deschideți la Romani, capitolul 7. Vom citi primele 6 versete. Nu știți, fraților, căci vorbesc unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește el. Deci, nu știți, fraților, că legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește el? Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă, dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică acelui ce a înviat din morți și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor atâțate de lege lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roadă pentru moarte. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Mă opresc deocamdată aici în citirea cuvântului și după cină voi citi mai departe. Legea nu mai are putere asupra celui ce a murit. Asta spune Pavel în pasajul acesta în primul rând. Nu se ocupă aici de problema divorțului, așa cum cred unii. Problema divorțului este tratată în Biblie într-un context mai larg. Apostolul Pavel spune simplu: legea nu mai are putere asupra celui ce a murit și cel ce a murit este liber. Este liber să aparțină lui Hristos. Dumnezeu a încheiat legământ cu poporul Israel la Sinai și a spus: voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Pavel spune, legământul acesta l-avea în vedere pe Mesia, pentru că însăși făgăduința făcută lui Avram era privitoare la Mesia, iar legea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până avea să vină sămânța, adică Mesia. Și scopul lui Dumnezeu este nu să ne pună într-un țarc, ci să ne scoată din noi înșine ca să fim ai altuia, adică acelui ce a murit și a înviat pentru noi. Și Pavel spune, am descoperit lucrul acesta. Pentru mine a trăi este Hristos, este Mesia. Aceasta este pentru mine viața. Cineva a spus că la români creștinismul nu este credință personală în Dumnezeu, ci este lege. Lege strămoșească. Nu-mi schimb legea, mă țin de lege, e lege. La români creștinismul e lege, e legea grecească, e legea strămoșească. La români creștinismul nu este încredere și relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, ci e lege. Și însăși biserica este înțelegătoare cu românul, pentru că, vezi, nu poți să stai în chinga legii tot anul. Așa că măcar de Paști și încă în câteva posturi, românul ar fi bine să fie mai bun, să fie mai pur, mai curat, măcar în postul mare, măcar de Crăciun, române, să fii bun, măcar de câteva ori în viață să fii ceva mai bun. E lege. Legea-i grea, legea-i jug, legea-i țarc. Dacă bine mi-amintesc, eu n-am citit poezia, dar cineva care aici în sală mi-a spus cândva, mi-a povestit poezia lui Arghezi, cred, în care o familie care avea o casă împrejmuită de un gard a constatat ori de câte ori se întorceau de la târg, de la piață, din oraș, acasă, sau copiii erau pe gard. Și tata și-a zis, ce ar fi să le fac spațiu mai mare, să mai lărgesc gard. Și a făcut spațiu mai mare. Dar copiii erau tot pe gard. Și atunci a dus gardul până la limitele maxime ale proprietății. Și când se întorcea acasă, copiii erau tot pe gard. Și tata s-a gândit, tânjesc după libertate. Tânjesc după libertate, copiii. Gardul ăsta îi ține acolo închis și ei tot pe gard. S-ar duce dincolo de gard. Dacă zic părinții, nu vă uitați la desene animate cu violență, nu e așa că e un gard. Dar voi v-ați uita la ele, nu? Ați trece dincolo de gard, nu e așa? Sau tinerii sunt sfătuiți, nu vă petreceți timpul pe internet cu filme porno, e un gard. Dar te duce dincolo de gard. Te duce dincolo de gard. Așa că a decis să demoleze gardul. Și când s-a întors acasă, după ce nu mai era niciun gard, copiii stăteau pe prispă și se jucau. Stăteau pe prispă și se jucau. Cred că arghezii a înțeles ceva din miezul Evangheliei. Femeia este legată câtă vreme îi trăiește bărbatul. Voi ați murit ca să nu mai fiți legați, să fiți ai altuia, să aparțineți cuiva, să-i aparțineți lui Hristos. Aceasta este marea schimbare pe care o face Duhul lui Dumnezeu în viața noastră. Când ne aparținem nouă, nu există lege care să ne poată ține. Există noi atâta putere să dinamităm orice reguli și orice legi și orice restricții și să trecem dincolo de ele. Există în natura noastră, în firea noastră, în euul nostru, în sinele nostru, în întoarcerea spre noi înșine, există atâta putere, sigur, negativă, să spargem orice tipare și să mergem dincolo, pentru că noi am fost creați de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, și deși nu suntem egali cu Dumnezeu, nu? Dar există în noi o infinită dorință și putere de a trece dincolo. În clipa în care te întorci la Dumnezeu, în clipa în care viața de credință nu mai este o lege, ci este o relație, atunci vrei să fii aproape, să schimbă ceva. Acum este o modă ca cei ce au bani să-și boteze copiii public, să-i dea la televizor și să arate cum sunt făcuți creștini. Domnul Iisus și apostolii au spus că botezul este un botez al credinței. Cufundarea în apă, fără cufundarea în Hristos, n-are nicio valoare. Prin credință noi am fost cufundați într-o altă realitate, în Dumnezeu, în Sfântul Duh, și Sfântul Duh ne-a inclus în trupul cosmic al lui Hristos și viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dar ca să se întâmple aceasta, trebuie să mori. Și trebuie să murim față de noi, față de noi înșine, față de centrarea în noi și trebuie să murim față de lege ca să-i aparținem lui Hristos. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia. Care e diferența între un creștin care trăiește prin lege și un creștin care trăiește prin har? Acum nu mai sunteți sub lege, ci sub har, dacă ați murit împreună cu Hristos și ați înviat împreună cu El. Legea nu mai are stăpânire asupra voastră. De acum înainte, voi aparțineți lui Hristos și pentru mine, zice Apostolul Pavel, a trăi este Hristos. Am auzit săptămâna trecută o interpretare stranie a cuvântului lui Dumnezeu cu privire la relațiile de familie. Cineva care a poposit pentru o vreme prin bisericile evanghelice și a trecut câtva timp și pe la noi, dar acum este convins că numai el are adevărul și că nicio biserică nu are adevărul, doar el îl are. I-a spus soției lui că trebuie să-și mai ia o nevastă sau poate, asta e poate începutul. Că vezi, Doamne, zice Apostolul Pavel, dacă vrea cineva să fie prezbiter, bun lucru dorește. Dacă vrea să fie episcop, dacă vrea să fie păstor, bun lucru dorește. Dar trebuie ca episcopul, păstorul, să fie bărbatul unei singure neveste, adică ceilalți pot avea mai multe. Interesantă interpretare. Deja v-am pierdut, nu? Nu știu, pe bărbat sau pe femeie, nu știu pe care am pierdut. Apostolul Pavel spune, episcopul trebuie să aibă în inima lui și în mintea lui o singură femeie, soția lui. Și să fie o pildă pentru alții. Dar să încep să te uiți în Biblie, cât îți lasă exemplele, cuvintele, uneori chiar interpretabile, cât te lasă să mergi mai departe. Adică dacă granița legii este aici, uitați-vă aici, atunci încep să mă gândesc până unde pot să mă duc să nu cad în prăpastie. Să mă opresc aici. Deci cât pot să mă duc mai departe, înțelegeți, firea mea mă împinge tot mai departe de Dumnezeu, dar este o barieră și nu vreau să o trec, că nu vreau să ajung în iad. N-am prea predicat despre iad, dar iadul există. N-am amenințat pe nimeni cu iadul, că nu cred că un om se întoarce la Dumnezeu de spaima iadului sau nu se întoarce cu adevărat de spaima iadului. Se întoarce la Dumnezeu dacă îl descopere pe Hristos, dacă descopere viața din Dumnezeu. Dar nici nu vă pot scăpa eu de iad. Deci dacă cineva de aici merge în iad, merge pentru că între el și Hristos nu este ceea ce trebuie să fie. Da? Eu n-am mandat să scutez pe cineva de iad. Eu am mandat să spun, și mandatul acesta nu este în poziția mea, este în autoritatea cuvântului. Să spun că dacă iadul este în mine și eu încerc limitele puse de Dumnezeu până unde mă pot duce ca să nu cad în iad, dar dacă eu port iadul în mine, înțelegeți? Atunci orică ești mai moral, orică ești mai puțin moral, orică ai căzut dincolo, orică n-ai căzut dincolo, problema este dacă iadul este în mine sau dacă Hristos este în mine. Haideți să sumarizez foarte simplu, că n-aș vrea să-i plictisesc pe copii prea mult. Întorși spre noi înșine, căutăm 5 lucruri și rog pe copii să repete ei după mine. Prestigiu, ia spuneți copii. Prestigiu, plăcerea, parohialismul. Hai, ziceți. Parohialism. Parohialism. Ați auzit de parohie? Parohia înseamnă biserica mea. Parohialism înseamnă numai cei ce sunt în biserica mea. Posesiuni, adică lucrurile care le ai, da? Jucăriile tale sunt numai ale tale, nu le dai nimănui. Și puterea, puterea. Ia spuneți dacă ați avea putere câteodată nu v-ați răzvrătit față de părinți? Dacă ați avea voi putere să facă ei ce ziceți voi, n-ar fi bine? Bun, haideți să ne uităm la fiecare foarte pe scurt. Prestigiu. Pentru că suntem centrați noi înșine prin naștere din Adam, ceea ce ne preocupă mereu este înălțarea noastră. Vedeți, Busuioc, Costel Busuioc a devenit deodată, cum se zice, un brand al României. A devenit deodată cunoscut în toată Europa. Da? Și toți românii îl plac, toți românii îl iubesc. Am mai văzut și eu la televizor câteva comentarii făcute de fie de profesori universitari, fie de oameni politici. Și acum vă mărturisesc, pentru că nu numai că Busuioc e un om cu un dar special de la Dumnezeu, dar e și un om credincios. Face parte din oasă a Domnului, dar este un om, se vede și el și familia lui, sunt oameni care îl cunosc pe Domnul. Dar ce am observat? Și poate m-a iritat și pe mine lucrul acesta. Și n-am să pomenesc nume. Dar am văzut un vestit compozitor repetând mereu: da, cântă frumos, dar e tot zidar. E tot zidar. E numai un zidar. Prestigiul Breslei este aruncat în aer de un zidar. E numai un zidar. Înțelegeți, când luptăm să ne impunem noi prestigiul nostru, să-l înălțăm, atunci trebuie să-i coborâm pe alții. Atunci trebuie să îi negrim pe alții. Iar dacă o țară întreagă se bucură, ei, nu mă pot face de minune să spun Busuioc își ia familia, se stabilește în Spania, pentru că politicienii din România nu s-au gândit să creeze condiții unui om ca Busuioc ca să se poată afirma, i-a oferit Spania lucrul acesta, așa că Busuioc s-a dus în Spania, dar politicianul zice, pentru că el vrea să se lustruiască și să iasă deasupra, zice, dar să nu se supere Busuioc pe neamul lui, de parcă asta era problema lui Busuioc. Știți? Dar trebuie el să iasă în evidență. Prestigiu. Dar duceți-vă până la nivel de familie, până la nivel de biserică. Știți, Domnul Iisus s-a uitat la oamenii din vremea lui și a zis: au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Prestigiul acesta omenesc. Și de aceea nu s-au încrezut în Hristos. De ce nu s-au? Plăcerea. Plăcerea, vreau să vă spun ceva. E foarte interesant că plăcerea este în noi pentru că a pus-o Dumnezeu în noi. Ce ar însemna să nu mai ai plăcere de nimic? Nici de ceaiul care îl bei. De nimic. Numai să aștept să mori. Mai e viață acolo? Zice Dumnezeu către primii oameni: să mâncați după plăcere din toți pomii din grădină. Un ajutor potrivit să fiți o familie ca să cunoașteți și plăcerea, da? Numai că Dumnezeu zice, vedeți că plăcerea când devine stăpân este destructivă. Dacă ești târât de plăcere, ea devine distructivă. Iată de ce Biblia, nu pentru că Dumnezeu e un fel de polițist al universului cu un fluier și cu un baston în mână, cum și l-au închipuit unii și au zis, pe urmă, nu l-am mai găsit prin univers, ci pe Dumnezeu îl doare ori de câte ori copiii lui, creatura lui, se autodistruge. Parohialismul. Aici trebuie să mă opresc puțin, că copiii n-au înțeles ce e la parohialism. Tot ce se întermină în ism, șovinism, naționalism, parohialism, elitism, românism, turcism, tot ce se termină ism, tot ce este se termină ism. Înțelegeți? Adică asta înseamnă cercul meu. Cercul meu este deasupra celorlalți. Mi-am dorit totdeauna o biserică în care să fie grupuri mici, dar nu grupuri mici elitiste. Am trăit în București din anii 65 ca seminarist și am participat în grupuri mici elitiste. Ne adunam împreună să ne rugăm pentru cloaca asta care este Bucureștiul și bisericile din București. Toți sunt o cloacă, numai noi eram sfinți. Numai noi mijloceam pentru București. Numai noi ne rugam pentru alții. Ceilalți, toată biserica era o cloacă. Și noi ne adunam și stăruiam în rugăciune. Grupuri elitiste, parohialiste, baptism, ortodoxism, catolicism. Mă înțelegeți? Hristos a venit să aducă viață. Dar noi suntem centrați în noi și ca să ne putem ridica, numai noștri sunt buni. Și numai pentru că sunt ai noștri și suntem o parte din ei, numai noi suntem superiori asupra celorlalți. Suntem deasupra celorlalți. Da? Biserica este ca o sămânță. Și fiecare este o sămânță a împărăției. Pusă într-un context social unde altul nu ajunge. Ieri am fost cu Adi la o familie într-o zonă splendidă, într-un cartier rezidențial. M-am bucurat pentru tineri, m-am bucurat pentru realizarea lor. Am văzut că poți să ai bunuri fără să furi, da. Dar oameni cu dar de la Dumnezeu, da? Și stând acolo mă gândeam la vecinii acolo, oare cine să le ducă Evanghelia? Și chiar le-am spus, v-a așezat Dumnezeu aici și apoi ne-au mărturisit și ei că într-adevăr au început să zidească relații cu vecinii. Acolo unde intri și poarta închisă și trebuie să suni la telefon că nu poți intra înăuntru pe aleea respectivă, dar și acolo este sămânța împărăției și în casa cezarului și printre cei ce aparțineau cezarului, poate chiar în familia cezarului, pătrunsese sămânța împărăției. Și în ferentari pătrunde sămânța împărăției. Dar noi, în loc să fim sămânță, vrem să facem programe. Și iată, ne ducem în ferentar la un bloc să ajutăm, e foarte bine să arătăm dragostea Domnului Iisus și oamenii se gândesc cum putem profita de naivii ăștia. Dar dacă ești unul de acolo pe care Dumnezeu îl schimbă, ești o sămânță a împărăției pentru ceilalți. Biserica este un loc unde oameni din orice categorie, de orice etnie, Patrick, tu ești și român și centrafrican, da? Dar e fratele nostru, da? Suntem frați și cu cel ce are și cu cel ce n-are. În Biserica lui Hristos Duhul Domnului deschide ochii celor ce au spre nevoile celor ce nu au, în timp ce în lume Duhul lumii deschide ochii celor ce nu au ca să stârnească invidie și răutate. Viața cuiva nu stă în lucrurile lui. Dacă ți-a dat Dumnezeu, zice înțeleptul Solomon în Eclesiastul, bogăție, ia-ți partea ta din ea și bucură-te de ea. Ai o parte în ce-ți dă Dumnezeu, bucură-te de ea. Dar viața cuiva nu stă în bogăția lui și nu ești sigur pentru că ai cont în bancă. Pentru că a fost un bogat căruia i s-au înmulțit rodurile și a zis, am să demolesc și am să fac altele mai mari. Nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Dar omul centrat în el crede că posesiunile și puterea de a impune asupra altora, de a manipula pe alții. Deci, aceste non-valori, omul este centrat în aceste non-valori. Când murim împreună cu Hristos, murim față de noi. Și atunci, în locul prestigiului, rămâne adorarea față de Domnul Iisus. Da, un nume bun face mult, dar numele bun se capătă prin dedicarea noastră față de Domnul Iisus, prin sfințire, prin dragoste, prin speranță și prin iubire. Ni se spune în Evrei, după ce ați fost luminați, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în cer o moștenire. Și Petru zice că e o moștenire nestricăcioasă. Deci, viața începe cu această moarte față de noi și cu unire cu Hristos. Și atunci, zice Pavel, tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică acelui ce a înviat din morți. Și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Nu să fac o listă de lucruri, să mă duc înaintea lui Dumnezeu, să zic Dumnezeule, uite lista, câte lucruri bune am făcut, acum trebuie să mă primești în cer. Nu, Dumnezeu îmi dă o temă de casă, zice, deschide ochii și uită-te în jurul tău. Îmi dă o temă de casă și dacă o fac, atunci Duhul lui Dumnezeu rodește în mine. Și rodește prin atitudine, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, credincioșie, facere de bine, atitudine și fapte, rodește în mine. Dar importantă este roada ce lucrează Dumnezeu în mine. Nu e important ce fac eu pentru Dumnezeu, este important ce face Dumnezeu în mine. El îmi dă o temă de casă și dacă o fac, Duhul lui Dumnezeu lucrează în mine. Dacă nu o fac, am oprit rodirea. Orice confruntare cu ispita, orice confruntare cu păcatul, înseamnă ori o alunecare, ori o cădere, ori o rodire. Deci, orice provocare este fie alunecare în hăul întoarcerii spre mine, fie rodire prin puterea lui Hristos. Și acum vreau să vă spun că sunt sigur că m-ați întreba. Frate Daloș, tu dacă ești păstor doar rodești, ai numai roadă? Trebuie să vă spun nu. În multe feluri. În toate cele cinci aspecte. Am trecut și probabil încă am să mai trec prin multe falimente. Am fost într-o familie și cineva în familia aceea mi-a pus întrebarea: care-i diferența între iertare și curățire? Știți, aceasta este gândirea firii care vrea să facă voia lui Dumnezeu prin lege. Bine ați venit în clubul celor curățiți. Eu unul am fost curățit de niște ispite și eu nu mă mai confrunt cu ele niciodată. Cine mai este în clubul meu? Haideți cu mine, în clubul celor curățiți. De niște păcate am fost curățiți și eu unul nu mai sunt ispitit niciodată. Ha? Veniți în club cu mine? Nu, că nici eu nu stau în el. Ascultați aici. Poate mă exprim prea dificil. Dar vă rog să mă înțelegeți. Dumnezeu ne-a mântuit prin har ca să fim sfințiți prin har. Mulți evanghelici zic, Dumnezeu ne-a mântuit prin har ca să fim sfințiți prin lege, prin acțiunile noastre. Zice Apostolul Pavel în Galateni, sunteți așa de nechipzuiți, după ce ați început prin Duhul, vreți să vă împliniți acum alergarea în puterea firii? În puterea firii? De-abia aștept până după ce luăm cina, să vedeți ce înseamnă că nimic bun nu locuiește în firea noastră. Și asta n-am spus-o eu, a spus-o Pavel, dar am experimentat-o și experimentez și eu. Haideți să plecăm capetele în rugăciune și să stăm înaintea Domnului să ne cercetăm. Doamne Iisuse Hristoase, declarăm prin credință că Tu ești Domnul nostru, că am murit împreună cu Tine și că Tu trăiești în noi. Adu-ne aminte mereu, Doamne, de lucrul acesta. Înnoiește mereu, Doamne, mintea noastră și gândirea noastră, ca să Te vedem pe Tine, pe tronul vieții noastre. Îți mulțumim că ai atâta răbdare cu noi și îți mulțumim că și atunci când nu aducem roadă, Tu, Tată Ceresc, ne curățești ca să aducem și mai multă roadă. Doamne, curățește mintea noastră și inima noastră și în clipele acestea de tot ceea ce este neroditor în noi. Și ajută-ne să Te slujim în acest Duh nou, nu după vechea slovă. Nu o fire ținută în chingi, ci o inimă schimbată prin har. Doamne, avem nevoie de har. Avem nevoie și în această dimineață de revărsarea puterii Tale în viața noastră. Te rog, Doamne, să ne ierți, să ne sfințești, să ne curățești și să ne îmbraci în puterea Duhului Tău cel Sfânt. Binecuvântează pâinea aceasta care ne aduce aminte că trupul Tău s-a frânt pentru noi. Tu, Doamne Iisuse, ai venit într-o fire asemănătoare cu a păcatului ca să fie pedepsit păcatul în trupul acesta, Doamne. Când se frânge astăzi trupul, fă să înțelegem că Tu Te-ai frânt pentru noi și noi în fiecare zi trebuie să purtăm crucea pe urmele Tale, murind și învind împreună cu Tine. Binecuvântează, Doamne, pâinea aceasta și binecuvântează și inimile noastre cu cercetarea Duhului Tău cel Sfânt. Amin.